9:00 no rīta durvis jāver PNB bankas galvenajai ēkai Raiņa bulvārī Rīgā, tomēr durvis paliek aizvērtas. Pie tam pulcējas vairāki bankas klienti, kas ir neizpratnē par notiekošo un nezina, ko darīt tālāk. Pie durvīm ir norādīts informatīvs tālrunis. Uz to zvan atnākušie un arī Latvijas radio. Visi Latvijas radio uzrunātie saņēmuši vienādu atbildi. Pie PNB bankas sastaptie tās klienti pauda satraukumu par savu finanšu likteni.
9:00 vajadzēja atvērt banku, bet neatvēra. Kāpēc? Naudu nevaram saņemt.
Mani visvairāk interesē, kā šodien dzīvot, jo pensiju es neseņemu. Neveicas, man jau trešā banka, kuru aizver. Biju Pareks bankā, aizvēra, biju Krāja bankā, aizvēra, tagad šo banku aizver.
Man tur bija nauda. Es esmu no Vietnamas. Mana alga ir šeit un es uztraucos. Varbūt nākotnē man nebūs naudas, par ko dzīvot. Es esmu noraizējusies.
Informācijas pieejamības trūkums klāt esošajos radīja satraukumu. Palīdzēt nevarēja arī bankas darbinieki, jo paši par situāciju nav labi informēti.
Jūs esat darbinieci vai? Es vienkārši gribu noskaidrot, lai cilvēkiem man kādu informāciju. Bet kāda ir tā sistēma, kas jums ir stāstīts, kas jums jādara?
Mums neko, es vispār neko nezinu. Es vispār neko nevaru zināt.
Jūs netiekat arī darba vietā patiekšā?
Nē.
Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu noguldījumu garantēto atlīdzību izmaksu. Pilnībā visa nauda tiks atmaksāta 99,2% klientu, kuri bankā ir noguldījuši zem 100 000 eiro. Kopumā šajās atlīdzībās izmaksās 279 miljonus eiro. Ko darīt bankas klientiem, stāsta Finanšu kapitāla un tirgus komisijas noregulējumu un garantiju fonda vadītāja Jeļena Ļebedeva.
Pašlaik garantijas fondā ir pietiekami līdzekļi, lai pilnībā nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu. Pašlaik mēs strādājam pie mehānisma, kā veikt šo garantēto atlīdzību izmaksu. Mums jau ir izstrādāta schēma. Mums vajag 1-2 dienas, lai precizētu jautājumus, kas ir nepieciešami, lai uzsakt izmaksu. Mums jāuzsak izmaksu nevēlā, kā 8. darba dienā, tas ir 27. august, bet mēs daram visu iespējamo, lai sāktu izmaksas pēc iespējas ātrāk. Tuvākajā dienā mēs paziņojam skaidru schēmas, ko jādara klientiem soli pa soli. Mēs izvēlējāmies banku, kurā veiks garantēto atlīdzību izmaksu, tā ir Citadele banka.
Šajā situācijā svarīgi saprast, ka PNB bankai nav nekādas saistības ar DNB banku, kas pirms 2 gadiem apvienojoties ar Nordea banku izveidoja Luminor banku. Atsevišķi agrākie DNB tagadējās Luminor bankas klienti pauduši satraukumu par bankas likteni un tātad šī notikuma sakarā Luminor bankas klientiem nav par ko uztraukties. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.